Ar ziņām Līga Puriņa. Vakardienas vētrā Latvijā cietušas vismaz 30 automašīnas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka saņemti 320 izsaukumu uz vēja radītiem pūstījumiem. 308 gadījumos izsaukumi bijuši Rīgā. Vairāk nekā 30 gadījumos vēja gāzti koki tika novākti no automašīnām, bet vismaz 15 gadījumos no elektrolīniju vadiem. Kā liecina uzņēmuma sadales tīklas operatīvā informācija par elektrības piegādes pārāvumiem, pulksteni 8:30 bija 13 aktuāli elektrotīkla atslēgumi. 7 no tiem bija Rīgas reģionā, 4 Latgalē un pa vienam Kurzemē un Vidzemē. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks klienti savos dzīvokļos šo sezonu nesals. Uzņēmums apkuras parāda sekšanai nepieciešamos 2,6 miljonus eiro radis no Rīgas namu pārvaldnieka pakalpojumu ieņēmumiem un iepriekšējo gadu peļņas. Līdz ar to apkurai mājas varētu aktīvi sākt pieslēgt oktobra sākumā. Šorīt intervijā Latvijas radio atzina jaunais uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis, norādot, ka vienlaikus tiks aktīvi strādāts pie parādu atgūšanas. Pazīstamais austriešu izcelsmes aktieris un politiķis Arnolds Švarcenegers aicina aktivizēt cīņu ar klimata izmaiņām. Video uzrunā Austrijas galvaspilsētā Vīnē notiekošās klimata konferences dalībniekiem Švarcenegers norādīja, ka šī problēma gadu ir 7 miljonu cilvēku nāves iemesls, līdz ar to ir nepieciešams par to domāt aktīvāk. Līdz šim koronavīruss ir nogalinājis gandrīz miljonu cilvēku, bet piesārņojums un klimata pārmaiņas katru gadu nogalina 7 miljonus cilvēku, tā aktieris un politiķis. Novembrī pie lasītājiem nonāks bijušo Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Baraka Obamas memoāru pirmā daļa. Obama informē, ka grāmatas nosaukums būs Apsolītā zeme un pārdošanā tā varētu nonākt 17. Novembrī. Memoāru rakstīšana radījusi viņam lielisku sajūtu un viņš esot lepns par paveikto. Eksprezidents centies godīgi attainot savu pilnvaru laiku, kā arī stāstīt par ienaidniekiem un demokrātijas nozīmi. Grāmatas otrā sējuma izdošanas datums pagaidām nav zināms.